Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas hal-hal yang terkait dengan sihir. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin yang terakhir yang masih ada hubungannya dengan sihir, yaitu an-nusrah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya makna nusrah adalah hilus sihri anil mashur. Nusrah adalah hilus sihri anil mashur, menghilangkan pengaruh sihir atas orang yang terkena sihir. Atau gampangnya nusrah itu adalah pengobatan sihir. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau membagi nusrah menjadi dua macam. Pengobatan sihir, yaitu nusrah, oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu nusratun muharramatun, nusrah yang haram. Nusrah yang haram yaitu hilus sihri bisihrin mithluhu, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Seseorang terkena sihir, kemudian dia ingin sihir yang ada pada dirinya hilang, kemudian dia berobat dengan penyihir. Jadi menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Yang mana dijelaskan, فَيْتَقَرَّبُ السَّهِرُ وَالْمَسْهُرُ إِلَى شَيَاتِينَ. Yang mana sahir, penyihir dan orang yang terkena sihir ini, mereka berdua mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Yaitu dengan menyembelih untuk syaitan, beristianah kepada syaitan dan yang semisalnya. Maka jenis nusrah yang haram ini hukumnya adalah syirkun akbar. Hukumnya adalah syirik akbar, wa huwa min amali syaitan. Dan ini termasuk dari amalan syaitan. Yang mana sebagaimana dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah, maka Rasulullah bersabda, hiya min amali syaitan. Nusrah itu termasuk dari amalan syaitan. Jenis nusrah yang mana? Itu jenis nusrah yang diharamkan, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Yang mana sang tabibnya yang hakikatnya adalah penyihir dan yang disihir, mereka berdua mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Ini jenis nusrah yang pertama. Adapun jenis nusrah yang kedua adalah nusratun jaizatun, nusrah yang boleh, yaitu hilus sihri biruqyah syar'iyyati wal adwiyati al mubahati. Itu menghilangkan pengaruh sihir dengan ruqyah yang disyariatkan atau dengan obat-obatan yang mubah. Ini jenis nusrah yang boleh. Pengobatan sihir yang boleh yaitu dengan cara, dengan ruqyah yang syar'i, yang ada tuntunannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau dengan obat-obatan yang mubah. Di dalam kitab yang ada di hadapan anda ini, yang anda ambil dari kitab Muqarrar yang dipakai oleh tingkatan Salafiyah Wusta, di sini dijelaskan tentang turuku al-masru'iyah li'ilaji sihri. Di antara cara-cara yang disyariatkan untuk mengobati sihir, yang pertama iada ruqyatu syar'iyyah, dengan ruqyah yang syar'i, yang di sini dikatakan fa inna laha atharun aziman fi izalati sihri, yang mana ruqyah yang syar'i ini memberikan asar, pengaruh yang sangat kuat untuk menghilangkan sihir. Dan di sini penulis kitab tersebut menjelaskan di antara tata caranya yaitu peruqyah, beliau membacakan ayat-ayat, di antaranya adalah ayat kursi, kemudian ayat-ayat yang terkait dengan sihir, dan ayat-ayat yang terkait dengan sihir di sini dikatakan yaitu suratil A'raf, surat Al-A'raf itu pada ayat 118 sampai 121. Kemudian surat Yunus ayat 81 sampai 82, kemudian surat Thaha ayat 69, dan suratil Kafirun dan surah Al-Muawwidzat. Yang ini bisa dibacakan alal mashhur mubasyaratan secara langsung atau dibacakan di air. Kemudian airnya ini setelah dibacakan diminumkan kepada orang yang terkena sihir. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu dengan ayat khudha sab'a waraqat minasidri al-akhdar, mengambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau, kemudian ditumbuk, kemudian dicampur ke dalam air, yang air itu memungkinkan untuk bisa dipakai untuk mandi, mungkin di baskom atau yang semisalnya. Kemudian dibacakan ayat-ayat yang telah tadi kita bacakan, yang telah kita sebutkan, ayat kursi, kemudian ayat-ayat sihir, itu surat Al-A'raf, Yunus, Thaha, dan surat Al-Kafirun, dan Al-Mu'awwidzat, ya, dibacakan pada air yang sudah dicampur dengan daun bidara yang ditumbuk 7 lembar. Kemudian orang yang terkena sihir diminumkan 3 kali tegukan, kemudian sisanya dipakai untuk mandi. Ini keterangan yang anda dapatkan, yang anda ambil dari kitab Muqarrar yang dipakai oleh Salafiyah Wusta tingkatan SMP di Saudi Arabia. Ini yang terkait dengan nusrah. Jadi nusrah sekali lagi terbagi menjadi dua, ada yang nusrah yang diharamkan dan ada nusrah yang boleh. Dan nusrah yang diharamkan adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar. Adapun nusrah yang dibolehkan yaitu dengan cara meruqyah, dengan ruqyah yang syar'i atau dengan obat-obatan yang mubah. Bab sihir insyaallah kita cukupkan sampai sini, kita lanjut pada bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-26 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Pada bab yang ke-26 ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu penjelasan judul bab, yang anda ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang kedua, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yang anda ambil pula dalam kitab I'anatul Mustafid. Kemudian penjelasan poin yang ketiga yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang kelima adalah macam-macam perkara yang gaib, macam-macam perkara yang gaib. Kemudian poin yang kelima adalah penjelasan makna kahin dan yang semisal dengan kahin. Poin yang kelima, penjelasan makna kahin dan yang semisal dengan kahin. Kemudian poin yang keenam adalah hukum kahin dan yang semisalnya. Semisal kahin yaitu namanya arraf, kemudian ada yang namanya munajim, ada yang namanya romal. Ya, hukum kahin dan semisalnya yang hukumnya adalah syirik. Dan nanti kita jelaskan tentang tinjauannya, alasannya, Mengapa Kahin dan semisalnya itu mereka terjerumus ke dalam kesyirikan? Dan kesyirikan di sini adalah kesyirikan yang akbar. Kemudian poin yang ketujuh adalah hukum mendatangi Kahin dan semisalnya dan bertanya kepada Kahin. Yang anak ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian, jadi 9 atau 7 poin yang kita akan jelaskan pada bab yang ke-26, yaitu babu majah fil kuhan wa nahwihim. Penjelasan judul bab, kita bahas poin yang pertama. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu majah fil kuhan wa nahwihim, yakni wa man kana mislahum fil arrafin wal rumalin wal munajjim wa ghairi dhalik. Jadi bab yang menjelaskan hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kahin. Kahin mungkin kalau bisa kita terjemahkan adalah dukun. Dan orang-orang yang semisal dengan dukun atau kahin, yaitu mereka adalah Al-Arraf, Ar-Rumal, dan Al-Munajjim. Yang mana mereka ini, kahin, Arraf, Munajjim, kemudian Romal, mereka semua ini adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib biturukin syaitoniyah, dengan wasilah atau perantara syaitan. Hakikatnya ya kahin, kemudian al-arraf, ar-ramal, al-munajim, ya mereka ini adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara syaitan. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dijelaskan oleh Sesol al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan munasabatu hadzal bab lima qablahu anna ma qablahu fi bayani sihri wa hukmi sahir wa bayani ba'di anwa'i sihri. Bahwasanya bab sebelumnya sudah kita jelaskan tentang sihir, hukum sihir, dan diantara jenis-jenis sihir. Adapun pada bab ini menjelaskan tentang hukum kuhan, yang mana persamaan antara kuhan dan sahir, kedua-duanya di dalamnya ada unsur beribadah kepada syaitan. Sahir, kemudian kahin, dukun, ya mereka sama-sama di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan. Yang mana hal ini yunafil al-akidah, dapat menafikan akidah seseorang. Bahkan yang dinafikan adalah aslu tauhidnya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid, mengapa permasalahan kahin dan yang semisal dengan kahin ini kok dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid? Maka di sini dikatakan bahwasanya al-ghaibu, perkara yang gaib, adalah merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah saja. Jadi perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Ini jelas, ya. Dan hanya di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illa huwa. La nafi kemudian jatuh setelah illa isbat dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan pembatasan. Dan tidaklah ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib kecuali huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada seorang pun baik di langit maupun yang di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya sangat jelas bahwasanya perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan famanidda'a ilmal ghaib, maka barang siapa yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, satu A ini ya, fulan ini dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, au saddaqa manidda'ahu, atau fulan ini dia enggak tahu perkara yang gaib. Fulan yang kedua ini enggak tahu perkara yang gaib, namun dia membenarkan fulan si A ini mengetahui perkara yang gaib. Jadi di sini ada dua orang nih. Yang pertama, fulan ini ngaku mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua, dia tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib, tapi dia membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib, faqad waqa'a fis syirki. Maka sungguh kedua-duanya ini
Orang tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Wastahaqqa al-wa'idu asyadidu minallah, dan berhak mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan mengapa orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dia terjerumus ke dalam kesyirikan, dan kesyirikannya adalah kesyirikan yang akbar. Insyaallah kita jelaskan pada poin yang ke-6. Adapun poin yang ke-4 itu macam-macam perkara yang gaib yang harus kita pahami. Ya, bahwasanya perkara gaib itu terbagi menjadi 2 macam. Ada gaib yang hakikiyun, gaib yang hakiki, dan ada gaib yang nisbi. Gaib yang hakiki adalah terkait dengan perkara gaib yang akan terjadi. Ini gaib yang hakiki, benar-benar hakiki, adalah perkara gaib terkait dengan perkara yang akan terjadi. Perkara gaib yang hakiki ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan awalnya Rasulullah pun tidak mengetahuinya kecuali ya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib yang akan datang. Beliau tahu kenapa? Karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaib yang nisbi adalah perkara gaib yang sebagian orang perkara tersebut adalah gaib, namun tidak gaib pada sebagian yang lainnya. Biasanya ini terkait dengan perkara-perkara yang sedang terjadi atau perkara-perkara yang sudah terjadi. Yang ini sebagian orang gaib, namun sebagian orang tidak gaib. Contoh misalnya kejadian yang sekarang terjadi di rumah kita. Bagi penghuni rumah yang ada di rumah kita, ya, mereka tidak gaib. Akan tetapi bagi kita di sini, yang ada di sini, maka sesuatu yang terjadi di rumah kita sekarang ini, detik ini, gaib bagi kita. Dan sama saja, seseorang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, baik gaib yang hakiki ataupun gaib yang nisbi, yang dia tidak mengetahuinya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Berarti hakikatnya sama dengan kahin. Nanti antara perbedaan antara al-araf dengan kahin, insyaallah kita akan jelaskan poin selanjutnya. Kalau kahin ini orang yang mengaku perkara gaib yang akan datang. Ini kahin. Orang yang mengaku perkara gaib yang akan datang dengan perantara syaitan pencuri berita. Makna dari kahin, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib yang akan datang dengan perantara syaitan pencuri berita. Jadi perkara gaib kahin ini adalah perkara gaib yang akan terjadi. Misalnya meramal bahwasanya kiamat akan terjadi pada tahun 2020 misalnya, tanggal 20 bulan 20. Misalnya jam 20. Kalau dulu tanggal 9 bulan 9 tahun 1969 pernah terjadi, ya, pernah diisukan seperti itu. Tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 1999. Dan yang baru-baru ini tanggal berapa? 2012 bulan Desember, ya. Ini kahin nih. Namanya kahin, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib yang akan datang. Adapun al-arraf, arrafun itu huwa alladhi yad'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yastadilu biha alal masruki wa makani dalati wa nahwi dzalika. Yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara yang samar. Yang dengan cara-cara tersebut dia mengaku mengetahui barang yang dicuri atau barang yang hilang atau yang semisalnya. Berarti ini terkait dengan perkara gaib yang sudah terjadi. Misalnya rumah kita kemalingan, ya. Kemudian dia ingin tahu siapa malingnya. Maka biasanya orang seperti ini datang ke dukun, atau kalau dengan istilah bahasa Arabnya adalah al-arraf, nanti datang ke arraf, nanti arraf dia memulainya dengan muqaddimah-muqaddimah, tata cara yang samar, yang biasanya yang anak ketahui dulu, yaitu dengan perantara baskom, baskom berisi air, kemudian nanti dia dibacakan mantra-mantra, kemudian dipanggil anaknya yang belum balik, nanti anaknya dikasih, diperintahkan coba lihat di dalam baskom itu kira-kira ada siapa tuh. Nanti sebutkan cirinya. Syaratnya anaknya yang belum balik. Karena kalau sudah balik katanya banyak dosa. Nah, ini talbis iblis nih. Membungkus kesesatan dengan seakan-akan benar. Dan biasanya orang-orang seperti ini titelnya kiai haji dan semisalnya. Ya. Nanti dilihat tuh, oh Pak ini rambutnya enggak ada, ini orangnya hitam. Dan terkadang ini bisa benar. Sebagaimana yang terjadi di tetangga Ana dulu, ada yang kehilangan. Kemudian dia datang ke orang pintar seperti ini, kata dukunnya, oh ini tetangga ente. Ternyata tatkala di ini kan, oh benar ternyata dia orangnya. Kenapa yang ini bisa terkadang bisa benar? Mungkin saja ya. Yang pasti yang namanya araf ini dia bekerja sama dengan jin. Yang mana nanti dia memiliki jin, dia perintahkan jinnya untuk kasih tahu. Coba ente lihat rumahnya. Nanti kalau ada jin di sana coba tanya sama jin yang ada di rumah tersebut. Kira-kira nanti orangnya seperti apa? Nah, kalau ente sudah tahu nanti ente berubah dengan bentuk wajah orang yang mencuri. Bisa saja. Dan ini adalah salah satu bentuk talbis, tipu daya dari syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-munajjim. Munajjim. Munajjim adalah huwallazi yastadilu bil ahwalil falakiyah 'alal hawadis al-ardiyah. Itu orang yang berdalil dengan keadaan-keadaan bintang untuk menentukan kejadian-kejadian di muka bumi. Atau dengan kata lainnya, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang. Yang ini yang sering kita sebut dengan zodiak ya, ramalan bintang. Kalau yang lahirnya tanggal sekian bulan sekian, maka nanti dia bintangnya Aries. Ya. Maka dia bintangnya Leo. Maka dia bintangnya apa? Scorpio. Pernah antum baca? Pernah ya. Apa hukumnya? Nanti insya Allah kita jelaskan ya hukumnya. Ini namanya munajjim. Adapun romal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di pasir, dengan cara membuat garis-garis di pasir atau dengan cara membaca garis-garis telapak tangan. Dengan membaca garis-garis telapak tangan ini namanya romal. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di pasir atau di tanah atau dengan membaca garis-garis telapak tangan. Ini definisi dari kahin, arab, munajim dan romal. Yang intinya mereka adalah sama-sama orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yang sekarang banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Yang sekarang tapi mereka ganti baju ya. Kalau zaman dulu mungkin bajunya hitam, kumisan, pakai topi hitam, sekarang pakai jubah warnanya putih. Ya. Tapi hakikatnya sama. Dan kita untuk mengetahui sesuatu itu dilihat hakikatnya. Kemudian yang keenam adalah hukum kahin dan semisalnya adalah syirik dari dua tinjauan. Hukum kahin dan semisalnya adalah syirik dari dua tinjauan. Yang pertama, karena mereka mengaku mengetahui perkara gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sebagaimana yang telah kita pahami pada pembahasan makna sihir, syirik, ya. Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan di antara perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah adalah perkara yang gaib. Ini kekhususan bagi Allah. Maka tatkala ada orang yang mengaku mengatai perkara yang gaib, berarti hakikatnya dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Dan inilah hakikat dari syirik. Atau seandainya ada orang yang dia membenarkan, ya, si fulan ini mengatai perkara yang gaib, hakikatnya pun dia telah melakukan kesyirikan. Dia mensejajarkan selain Allah makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama mengapa dukun dan semisalnya syirik. Dan yang kedua dikarenakan al-isti'anatu bil jinni wasyayatin wa taqarrub ilaihim. Karena dukun dan semisalnya ya mereka di dalam mempraktikkan ilmu mereka meminta tolong kepada jin, syaitan dan yang semisalnya. Dijelaskan oleh Al-Imam oleh Syaikhul Utsaimin, tatkala beliau menjelaskan tentang makna kahin yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara yang dengan minta bantuan kepada syaitan atau dengan tata cara yang samar, yang hakikatnya tata cara tersebut hanya sekedar formalitas saja, dan beliau mengecualikan tentang ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Misalnya besok Jogja mendung hujan misalnya, yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai kahin. Kenapa? Karena ada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara teori, ya, secara kauni. Ya, kalau misalnya kita lihat awan mendung hujan, awan mendung tebal, kemungkinan akan terjadi hujan. Oh, kelihatannya akan hujan nih. Padahal belum hujan. Bolehkah kita mengatakan seperti itu? Boleh. Karena ada korena-korena yang jelas. Sebagaimana pertanyaan di sini ya. Membaca info tentang golongan darah, misal golongan darah A sifatnya demikian dan demikian, apakah termasuk membaca ramalan? Anda ini ya. Ada penelitian secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Masih sifatnya gimana nih? Kalau A apa gimana? Ada emang ya? Kalau golongan darah A ada gitu ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Penelitian ilmiah. Ah, maksudnya apa nih? Kalau misalnya maksudnya sifatnya, oh berarti kalau golongan darah A dia pemarah, suka begini, wah itu perlu tanda tanya itu ya. Maksudnya sifat demikian maksudnya apa dulu ya. Kalau misalnya bisa dibuktikan secara kauni penelitian ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka tidak. Tapi kalau seandainya golongan darah A berarti dia nasibnya gini, ah ini termasuk. Ya. Kalau seandainya yang dimaksud sifat demikian dan demikian ya. Orangnya gini. Dalilnya mana? Terbukti enggak secara syar'i maupun qadari? Kalau tidak terbukti maka termasuk dari kesyirikan. Itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah hukum mendatangi kahin dan bertanya kepadanya atau yang semisal dengan kahin. Nah, sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan beberapa dalil, di antaranya adalah man ata kahinan fasaddaqahu, man ata kahinan fasalu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Kemudian dalil yang lainnya, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mendatangi kahin kemudian dia bertanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Barang siapa yang mendatangi kahin dan dia membenarkan apa yang dikatakan kahin, maka dia telah kafir kufur dengan apa-apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, tidak mutlak orang yang bertanya kepada kahin ini solatnya tidak diterima. Tergantung niatnya apa, tujuannya apa. Sehingga beliau menjelaskan bahwasanya fasu'alul arraf wa nahwihi yanqasimu ila aqsam. Bahwasanya bertanya kepada al-arraf atau yang semisalnya itu terbagi menjadi beberapa macam. Itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, ayas'alahu su'alan mujarrodan. Bertanya kepada kahin atau al-arab su'alan mujarrodan. Sekedar bertanya. Iseng. Kita ingin lihat hasil pertandingan bola antara Argentina dengan Indonesia. Misal, oh di sampingnya ada ramalan bintang. Ah iseng baca. Sama aja nih ya. Bertanya, membaca ramalan bintang, hakikatnya dia bertanya kepada siapa? Kahin al-munajim. Dia baca, dia iseng dia, dan dia tidak benarkan, cuman iseng. Oh saya lahirnya bulan ini, coba saya baca, iseng aja. Oh asramanya begini, asmara, biasanya asmara, serama, keuangan kan bisa ya biasanya ya, asmara, keuangan apalagi itu, prestasi biasanya itu ya, jodoh atau apa itu. Nah, dia baca, dia iseng aja iseng, soalan mujarrodan, cuma sekedar bertanya, tanpa dibenarkan. Fahada haramun, maka hukumnya haram. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, rawahu Muslim. Ini tanpa membenarkan di sini ya. Memang di dalam matanya Kitabut Tauhid di sini ada kalimat fasaddaqahu. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menisbatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, aslinya riwayat Imam Muslim tidak ada kalimat fasaddaqahu. Ya, kalau di matan sini ada ya riwayat Imam Muslim. Aslinya tidak ada kalimat fasaddaqahu. Asli dari riwayat Imam Muslim bunyinya adalah man ata arrafan, barang siapa yang datang ke arraf fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu ya, dan dia tidak membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan tidak diterima di sini maksudnya tidak ada pahalanya. Terkadang orang salah paham nih. Oh, sudah terlanjur katanya kalau bertanya kepada kahin iseng atau membaca zodiak iseng, maka sholatnya enggak diterima 40 hari. Oh, berarti percuma saya sholat, enggak usah sholat. Kalau dia enggak sholat selama 40 hari itu, maka dia berdosa. Tatkala dia sholat, misalnya sudah 40 hari dia tunggu, pas 40 hari dari hitungan dia bertanya kemudian dia sholat, ah, itu sholatnya baru dianggap satu kali sholat. 40 tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia sholat selama 40 hari maka tidak diterima. Kalau dia tidak sholat ya dia berdosa. Dan tatkala dia mulai sholat baru dianggap dia sholat. Maksud tidak diterima sholatnya, dia tetap wajib sholat tapi tidak berpahala. Ya, tapi dia tetap wajib sholat, menggugurkan kewajiban. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, wajudilalah alasan pendalilannya. Beliau mengatakan fa isbatul uqubati ala su'alihi yadulu ala tahrimihi. Ya. Penetapan suatu hukuman ya tatkala bertanya kepada arraf walaupun tidak membenarkan menunjukkan akan haramnya. Ini yang pertama. Seseorang bertanya kepada arraf atau mungkin dia membaca zodiak, dia datang man ata arrafan, mendatangi. Ya, mendatangi arraf atau dia mungkin mendatangi majalah yang di situ ada ramalan bintangnya, maka hukumnya haram walaupun sekedar iseng. Mendatangi ya. Dan dijelaskan oleh seorang ulama sama juga ya, bahkan lebih parah orang yang dia membeli koran atau dia membeli majalah yang di dalam majalah atau koran tersebut ada yang namanya zodiak, maka hakikatnya dia mendatangi dukun, bahkan lebih parah. Kalau mendatangi kan ini rumahnya dia, ini rumahnya dukun, dia datang. Tapi kalau dia beli majalah atau koran yang ada ramalan zodiak di dalamnya, hakikatnya dia telah memasukkan dukun ke dalam rumahnya. Kalau ada orang yang membaca ya, maka dia tanggung dosanya ya. Jadi kata dijelas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah, lebih parah orang yang seperti ini, dia yang mendatangi dukun ke dalam rumahnya. Salah satu bentuk mendatangi dukun adalah dia beli koran atau majalah yang di dalamnya ada ramalan bintang. Kemudian yang kedua, ayas'alahu fayusaddiqahu wa ya'tabiru qawlahu. Dia bertanya kepada kahin atau semisalnya, kemudian membenarkannya dan menganggap perkataannya, mengambil perkataannya. Dia anggap ini perkataan dukun ini. Tatkala dia baca zodiak, dia benarkan. Kebetulan misalnya secara tadi, Allah benar, oh benar juga tuh. Keuangan kamu akan mendapatkan uang tiba-tiba 10 ribu misalnya. Datang pamannya ngasih uang 10 ribu. Oh, benar juga ya. Kenapa bertanya sekedar iseng itu haram? Ini untuk menutup. Awalnya mungkin kita iseng aja. Kita baca, oh kita bintangnya Aries nih. Karena lahirnya bulan Maret itu katanya ya. Kemudian dia baca-baca. Ternyata terjadi. Ya Allah ingin menguji orang ini nih. Keimanannya. Wah, benar juga ya. Wah, jangan-jangan. Yang awalnya sekedar iseng. Tapi tatkala dia baca ternyata benar secara takdir Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan lama kelamaan akhirnya apa, dia membenarkan yang awalnya hukumnya haram, nanti bisa terjerumus dia ke dalam kekafiran, kekufuran. Ya. Maka di sini dikatakan orang yang bertanya dan membenarkan dan menganggap perkataannya fahadza kufrun, maka dia kufur. Kenapa kufur? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, li anna tasdiqahu fi ilmil ghaib takdzibun lil Qur'ani. Karena hakikatnya orang yang membenarkan dukun mengetahui perkara yang gaib, hakikatnya takdzibun lil Qur'an, telah mendustakan Al-Qur'an. Haitsu qala Allah taala, tatkala Allah berfirman qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, ini jelas. Ya. Ini ada unsur penetap, ada unsur pembatasan. Qul katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, ini jelas. Maka tatkala ada orang yang membenarkan sang dukun, berarti hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan satu huruf di dalam Al-Qur'an saja kafir, apalagi satu ayat. Ya. Kemudian yang ketiga, dan dalilnya juga ini yang kedua, ini dalilnya adalah sabda Rasulullah, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Ya, sebenarnya untuk membantah orang-orang yang seperti ini, apalagi dia menisbatkan dirinya kepada Islam, misalnya ada orang yang membenarkan orang yang mengaku perkara yang gaib, ya maka kita katakan aja pada orang ini, akhi, antum agamanya apa? Islam. Kitab antum apa? Al-Qur'an. Antum lebih percaya omongan Allah apa omongan manusia? Enggak mungkin dia jawabnya apa? Omongan manusia, enggak mungkin. Kalau antum lebih percaya omongan Allah, coba lihat di Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65, itu jelas tuh. Antum baca dan baca terjemahannya. Tidak ada yang mengakui seorang pun baik di langit maupun yang di bumi perkara yang gaib kecuali Allah, ini jelas. Ya, dalam ayat ini jelas yang mengaku perkara yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau antum membenarkan orang mengaku perkara yang gaib, berarti enggak percaya dong sama ayat ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ayas'alahu liyukhtibarahu hal huwa shadiqun aw kadhibun la li ajli ayakhudha biqoulihi fa hadha la ba'sa bihi. Bertanya kepada kahin atau semisalnya untuk mengujinya apakah dia jujur atau dusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Jadi ingin menguji nih akan kedustaan orang ini, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka kata Syaikh Shalih Utsaimin, fa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Berdasarkan beliau membawakan sebuah dalil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, waqad sa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sayyad. Faqala, Ibnu Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, "Madza khaba'tu laka?" Apa yang aku sembunyikan bagimu di dalam hatiku? Qala, maka Ibnu Sayyad ini berkata, "Adduh." Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Ikhsa falan ta'dua qadraka." Cukup, kamu tidak akan melampaui kemampuanmu. Jadi Rasulullah bertanya untuk menguji apa? Kedustaannya. Ya, aduh. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, yang ada di dalam hati Rasulullah adalah surat Ad-Dukhan. Ya, berarti Ibnu Saib hampir benar ya, aduh. Tapi dia tidak mampu melampaui kemampuannya. Sehingga orang yang seperti ini bertanya kepada dukun untuk mengujinya, tidak sembarangan orang ya. Ya kalau mungkin kalau kita jangan dulu deh kalau belum kuat imannya ya. Khawatirnya nanti tatkala coba, "Woi, antum mengaku dukun ya? Coba apa yang ada dalam hati ana?" Antum mengatakan apel merah. "Oh, gampang. Ente mengatakan apel merah kan benar juga ya." Repot. Ya. Ya. Kalau kita belum merasa kuat, jangan dulu. Kemudian yang keempat, bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Dengan kita menguji dukun ini dengan perkara-perkara yang jelas, yang menunjukkan akan kedustaan dan kelemahannya. Wahada matlubun, dan ini hukumnya dituntut. Waqad yakunu wajiban, dan terkadang bisa wajib. Bagi orang yang mampu. Sekali di dalam berdakwah ini kan bagi orang yang mampu. Kalau kita merasa belum mampu ya jangan. Tapi kalau kita sudah mampu, misalnya kita pulang kampung, di kampung kita ada orang baru, dia disenangi oleh masyarakat, ternyata dia dukun, dan kita memiliki kemampuan untuk membantahnya, maka pada saat itu hukumnya dituntut bagi kita dan terkadang bisa wajib menampakkan kepada masyarakat akan kedustaan orang ini. Ini hukum bertanya kepada dukun. Nah, selesai sudah pembahasan masalah dukun. Kita langsung masuk pada bab yang ke-28. Nah, bab yang ke-27 adalah An-Nusrah ya. Tadi sudah kita jelaskan pada pembahasan masalah sihir. Kita langsung masuk pada bab yang ke-28. Agak sedikit ngebut nih ya. Yang ke-28 adalah babu maja'a fil fitatoyur. Babu maja'a fitatoyur. Pada bab yang ke-28 ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama seperti biasa, munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian makna yang poin yang kedua adalah makna tatayur. Poin yang kedua makna tatayur. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum tatayur. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan orang yang bertatayur. Poin yang kelima adalah obat bagi orang yang muncul di dalam hatinya perasaan tatayur. Kemudian poin yang keenam, dalil-dalil akan haramnya larangan tatayur. Kemudian poin yang ketujuh, penjelasan tentang al-fa'lu. Al-fa'lu ini dia bukan tatayur. Kalau Rasulullah ditanya tentang al-fa'lu, maka Rasulullah berkata al-kalimatu at-thayyibah. Yang nanti intinya al-fa'lu di dalamnya ada unsur khusnudzon, berbaik sangka kepada Allah tatkala mendengar kalimat yang baik, sehingga dia bertambah rasa optimis dia. Kemudian yang ke-8 adalah perbedaan antara tatayur dengan al-fa'lu. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Dijelaskan di dalam kitab At-Tamhid dan juga kitab I'anatul Mustafid, dikatakan bahwasanya munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, anna tatayyura, bahwasanya tatayur itu nau'un minasyirki billah, termasuk dari kesyirikan kepada Allah. Wa syirku alladhi yakunu min jihati tatayyur munafin likamali tauhid alwajib. Ini ya, kata Syekh di sini. Dan syirik yang ada pada tatayyur ini adalah munafin, menafikan likamali tauhid alwajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti ini tatayyur syiriknya syirik apa? Syirik asghar. Hukum asalnya adalah syirik asghar. Hukum asal ya. Nanti tergantung orang yang bertatayur nih. Tapi hukum asalnya sebagaimana tamimah, jimat. Orang yang memakai jimat, hukum asalnya adalah syirik asghar. Tapi bisa hukumnya berubah menjadi syirik akbar, nanti tergantung dilihat dari niatnya. Dan ini nanti terkait juga dengan kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Sekali lagi ya, kalau kita paham kaidah dalam pengambilan sebab, ini memudahkan bagi kita untuk menentukan ini syirik akbar atau syirik asghar. Dan hukum asal dari tatayur itu adalah syirik asghar, sehingga dia menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Li'annahu syirkul asghar, karena hukum asalnya adalah syirik asghar. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatayur. Makna dari tatayur ini ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan dari kitab Qaulul Mufid. Di sini dikatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid, at-tatayyur masdar dari tatayyara. Tatayyara masdarnya tatayyurun, tatayyuran atau watiyara. Jadi tatayyur diambil dari fi'il madi tatayyara, tatayyara. Yang mana masdarnya adalah tatayyurun, tatayyur atau tiyara. Tiyara. Yang maknanya adalah at-tasa'umu bil asya, menganggap sial sesuatu yang dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut, menganggap sial sesuatu yang dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat menimpakan kesialan bagi manusia. Dan tatayur ini asalnya diambil dari toiru. Toiru itu apa? Burung. Mengapa tatoyur itu dinamakan tatoyur? Karena di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, li'anal al-Arab, karena orang Arab zaman dahulu biasanya tatkala mereka bertatoyur, yatasya'amuna, menganggap sial sesuatu, au yatafa'uluna, atau dia bertafa'ul menganggap sial atau menganggap baik sesuatu, bituyur, dengan perantara seekor burung, ala tariqati al-ma'rufah indahum, dengan tata cara yang ma'ruf di sisi mereka, yaitu dengan menerbangkan seekor burung. Jadi orang Arab tatkala ingin pergi safar misalnya, mengadakan suatu perdagangan, dia ingin lihat nih, ini kira-kira perdagangannya ini untung atau buntung, gitu ya. Maka dia ambil seekor burung, kemudian dia terbangkan, thumayanzuru, kemudian dia lihat, hal yadhabu yaminan aw simalan, apakah burungnya itu terbang ke kanan atau ke kiri, atau yang semisalnya. Fa in dhahaba ilal jihati allati fiha tayamun, apabila terbangnya itu ke arah kanan, akdama, maka orang ini maju. Oh, berarti bakalan untung nih. Ya. Adapun seandainya terbangnya ke arah kiri, ahjama, maka dia gagalkan safarnya. Oh, ini kalau terbang ke kiri berarti saya bakalan sial. Oh, berarti saya gagalkan safar saya. Ini, ya. Ini asal dari tatoyur. Kenapa tatoyur dinamakan tatoyur? Karena ini. Karena dulu orang-orang Arab tatkala bertatoyur pertama kalinya dengan menggunakan seekor burung. Thumma amma hada wasaru yatatayyaruna bikulli syai'in. Kemudian ya berkembang. Sehingga manusia mereka bertatoyur dengan segala sesuatu apapun. Yang intinya nanti, mengapa si tatoyur itu syirik asghar? Karena dia menganggap sial sesuatu yang sesuatu tersebut tidak ada hakikatnya. Dalam artian sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i mumpun qadari mendatangkan kesialan. Seperti orang yang bertatayur dengan angka 13. Angka 13 adalah angka kesialan misalnya. Mana dalilnya dari Al-Quran, ada enggak? Atau pengalaman atau secara ilmiah? Oh, misalnya antum absennya 13. Oh, berarti anak yang absennya 13 bakalan sial terus nih. Mana dalilnya? Oh, nomor rumahnya 13, di Jamil itu udah mulai dipasang nomor-nomor ya. Berarti yang nomor 13 bakalan sial. Mana dalilnya? Atau misalnya ada orang yang menunjuk kuburan. Dulu kalau kita nunjuk kuburan, di sana kuburan, enggak boleh. Harus apa? Nanti kalau enggak digigit jarinya, ditunjuk ke atas, bisa buntung. Nah, ini termasuk dari tatoyur. Kemudian enggak boleh melewati, memotong jalannya kucing. Waktu zaman anak kecil tuh ya. Jadi kalau kucing lewat, kita harus daluin kucing. Enggak boleh motong. Kalau motong nanti bisa sial. Atau menganggap kalau ada kupu-kupu di rumah, bakalan datangan tamu. Oh, kalau kupu-kupunya besar, berarti tamunya besar. Bawa oleh-oleh banyak. Oh, kalau tamunya kecil, oh berarti orang biasa saja. Atau tatkala kita terenging, biasanya kuping kita nging gitu ya. Oh, kalau yang terenging itu kuping kanan, berarti ada orang yang ngomongin kebaikan. Kalau yang kiri berarti ada yang ngomongin kejelekan. Kalau tiba-tiba kita yang kanan gatel, oh berarti ada yang mau ngasih uang. Nah, ini ya, ini termasuk dari tatoyur. Hanya saja biasanya tatoyur itu terkait dengan menganggap sial. Tapi menganggap untung juga termasuk dari tatoyur, jika menganggap untung dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Atau secara penelitian secara qadari. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum tatoyur. Yang ini anda ambil dari kitab Qaulul Mufid. Ya, buku anda halaman 358. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, i'lam anna tatoyura yunafi tauhid. Maksudnya adalah yunafi kamala tauhid. Ketahuilah bahwasanya tatoyur itu dapat menafikan tauhid, yaitu kesempurnaan tauhid. Wa dzalika min wajhaini, wajhaini, dan ini dari dua sisi. Yang pertama, karena annal mutatayyir qata'a tawakkulahu 'alallahi wa tamada 'ala ghairillah. Karena orang yang bertatoyur, ya, dia memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia bersandar kepada selain Allah. Mesti ya, orang yang bertatoyur mesti dia bersandar kepada selain Allah. Yang dia bersandar kepada sebab. Ya, dia bersandar dengan angka 13, misalnya dia absennya angka 13. Oh, ini angka 13 ini sial nih. Ya. Dan dia hanya menjadikan 13 ini sebagai sebab saja ya. menjadikan suatu sebab yang bukan sebab syirkun asgar. Tatayur itu bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar jika dia memiliki keyakinan 13 itulah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya, memberikan pengaruh dengan sendirinya. Diterbangkan misalnya burung ke arah kiri misalnya, oh inilah yang mendatangkan kesialan. Tidak dijadikan sebagai sebab, tapi dia memiliki keyakinan sesuatu yang dia tatayurinya itu adalah menganggap sial dengan sendirinya, menganggap sial bulan suro dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhyilun. Ya, dia bersandar dengan perkara yang tidak ada hakikatnya, bahkan hanya sekedar prasangkaan saja. Dengan istilah lainnya, dia bersandar kepada suatu sebab yang dia bukan sebab, enggak ada hakikatnya, itu bukan sebab kesialan, tidak ada hakikatnya, sekedar prasangkaan saja. Prasangkaan. Misalnya bulan suro, bulan sial. Mana dalilnya? Prasangkaan saja. Banyak orang yang nikah bulan suro tidak ada apa-apa. Bahkan kalau orang Arab itu bukan bulan suro ya. Bulan apa? Bulan sial menurut orang-orang Arab bukan suro, tapi bulan Sofar. Insyaallah kita akan jelaskan, kita bawakan dalilnya. Ya, ini alasan mengapa tatayur itu hukumnya adalah syirik asgor, menafikan kesempurnaan tauhid. Karena orang yang bertatayur itu dia memutuskan tawakalnya kepada selain Allah dan bersandar kepada selain Allah. Memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Berarti bersandar kepada sebab, hukumnya syirik asgor. Yang kedua, karena dia telah berta'aluk, bersandar dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Atau dengan kata lain, dia telah mengambil suatu sebab yang bukan sebab. Kemudian keadaan orang yang bertatayur, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, tidak lepas dari dua perkara. Jadi orang yang bertatayur tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, dia menahan hajatnya. Kemudian wayastajibu lihadat tiarah, dan dia memenuhi tiarah ini dalam artian dia, ya tatkala misalnya gini ya, tatkala misalnya dia ingin pergi ke Jakarta, baru buka pintu, tiba-tiba di depan matanya ada orang yang nabrak kucing hitam, timbul perasaan tatoyur, bertatoyur dia. Maka tatkala dia bertatoyur, ada dua kemungkinan, ada dua keadaan bagi dia. Yang pertama, dia menahan. Kemudian dia bertatoyur dengan hal tersebut dan dia meninggalkan amal, enggak jadi safar ke Jakarta, meninggalkan amalan, meninggalkan hajat. Wahada min a'dami tatoyur wa tasa'um, dan ini adalah sebesar-besar bentuk tatoyur. Ya, yaitu dia menggagalkan hajatnya, tatoyur sampai tingkatan menggagalkan hajatnya. Yang kedua, dia tetap pergi safar, tapi ya lakin fi ghalqin wa hammin, dengan perasaan resah dan gelisah. Duh, jangan-jangan nanti sial, tapi dia tetap nih. Tapi dia perasaannya apa? Resah, gelisah. Jangan-jangan sial. Maka ini juga termasuk dari tatayur. Wahada min tasawum aidan lakinnahu akhafu minal awal. Tapi lebih ringan dari yang pertama. Kalau pertama sampai menggagalkan hajatnya, kalau yang kedua dia tetap pergi ke Jakarta tapi dengan perasaan resah dan gelisah. Wa killa amroini ya naqsun fit tauhidi. Dan yang keduanya ini, baik dia gagalkan atau dia tidak gagalkan, tapi dalam keadaan resah dan gerisa, mengurangi tauhid dan dapat mencelakakan pelakunya. Poin yang kelima, mungkin yang terakhir nih, adalah obat bagi orang yang tiba-tiba muncul perasaan tatayur. Misalnya seperti kejadian tadi ya, ya karena kita sudah sejak kecil memang ya sudah dikasih yang seperti itu, tiba-tiba tatkala kita menemui kejadian tersebut, tiba-tiba muncul tatayur dalam hati kita. Bagaimana mengobati perasaan yang muncul tiba-tiba di dalam hati kita, perasaan tatayur? Maka diajak oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, فَإِذَا رَأَ أَهْدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَكُلْ. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, maka ucapkanlah, اللَّهُمَا لَا يَأْتِ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيْئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, tidak ada yang mendatangi kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang dapat mencegah keburukan kecuali Engkau, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Ya, Kemudian thumma alaihi, kemudian bagi dia mengetahui bahaya tatayur. Wah, kalau saya bertatayur, saya terjerumus ke dalam kesyirikan yang asgar. Kalau saya tidak bertobat, maka saya bisa dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dia beriman terhadap qada dan qadar, terhadap takdir. Yang namanya takdir sudah Allah tetapkan. Ya. Kemudian dia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas poin yang selanjutnya. Itu poin ke-6, ke-7, dan ke-8. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan syaitan. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.